Máme 37. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia, musím poznamenať, že toto je jubilejný 40. podcast.
Áno, v našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti, ale aj technológií. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov. Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory, pripomienky, maily, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a môžeme začať highlightom. Čiže začneme speed news, kde nebudeme rozoberať nejak podrobne, lebo prečo. No, potom začneme s správami z nášho webu. Ešte sme zrecyklovali správu trošku uprostred minulého týždňa o Stuxnete. Máme nové informácie. Áno?
Myslím, že vás prekvapia. Stuxnet je stále o čom hovoriť, pretože to je vlastne vstup do nových útočných technológií.
Áno, no ďalší budeme hovoriť o firme Finfisher, ktorá dodáva spyware a zdá sa, že sa dostala v Nemecku do problémov.
Potom budeme hovoriť o mailovom, o maili Exim, ktorý má veľkú zraniteľnosť.
Áno, je to internet mailer, ktorý, ako som pozeral na čísla, ešte stále.
To som povedať MTU, ako tá MTA Mail Transfer Agent, a potom som si uvedomil, že možno to niektorí neporozumejú.
Áno, je to proste najrozšírenejší mailový mailer, mailový server, ktorý sa používa, takže sú ich milióny, ako som pozeral, budeme o tom hovoriť. No, vo fele týždňa máme štatistický úrad a boli sme v akcii, pretože sme naše vyjadrenie sa objavili v denníku N. Budeme o tom hovoriť, o čo šlo.
V hlavných správach sa budeme troška venovať Power Gridu, Amerike a niektorým informáciám, ktoré vyšli na svetlo sveta okolo nepečovaných firewallov.
Áno, Facebook sa zase ozval s nejakým svojim prešlapom.
Business email compromise je na vzostupe, spomeneme Toyota tentokrát.
Áno, tam ide o strašnú sumu, to je niečo neveriteľné. No, budeme hovoriť o tom, ako sa dajú manipulovať média, teda tie, ktoré vám prinášajú správy, a ako niekedy sa dajú pekne
smanipulovať. Ako to ani netušíte, podvedome v zami manipulujú. Spomenieme čínsku kryptomenu, to ste možno prekvapení, aj Čína svoju pripravuje, majú takmer hotovú.
Áno, len nie od Facebooku. No, potom budeme hovoriť o tom, či naozaj, lebo existuje taký mýtus, či vás telefóny počúvajú. Tak
určite áno.
Tak BBC spolu s jednou firmou, ktorá sa zaoberá mobilnou security, sa na to pozreli, takže o tom.
No a potom sa troška vrátime k falšovaniu peňazí a odkrytiu ďalšej siete falšovateľov peňazí.
No to je, vyzerá celkom ako tento business fičí. No, budeme hovoriť o Bluekeep, keď neviete, o čom to je, no tak týka sa to aj Slovenska.
No a nakoniec budú vtipné správy a zaujímavosti, takže Miro, poď do flashových newsov.
Áno, a začneme hneď niečím veľmi čerstvým. Včera Apple teda predviedol zase nejaké nové produkty. To nie je to, čo nás zaujíma, samozrejme, my sme podcast o security, ale keď ste trošku sledovali správy posledný týždeň, tak minule sme vám hovorili o tom, ako Google Project Zero našiel veľkú kampaň, ktorá tvrdí, že trvala 2 roky, zasiahla vraj tisíce iPhoneov a vyzerá to tak, že tá bezpečnosť iPhoneov nie je až také ťažké sa dostať nejakým exploitom, ako sme si mysleli. Predstava bola taká, že tie exploity sú strašne drahé a kupujú sa kvôli jednému, dvom, trom ľuďom.
Spoločnosti, ktoré obchodujú s exploitami, sú priamo nadržané na to, aby nejaký exploit kúpili?
Áno, kúpili alebo aj sami vyvinuli, niektorí si aj sami vyvíjajú. No, takže pozeral som Apple prezentáciu, nečakal som síce, že sa dotknú tejto témy, lebo minulý týždeň došlo takej, ako by som povedal, zase typická security dráma alebo roztržka, lebo Apple reagoval na tento blok Google Project Zero a snažil sa, taká jednotný názor bol, že teda zľahčuje situáciu, a tvrdil, že to bolo len niekoľko mesiacov, ale že to bolo len mesiac alebo týždne, že tá chyba bola rýchlo opravená a že oni už na tom pracovali, keď ich Google Project Zero oslovil a povedal im o týchto problémoch. Takže bolo to také, ako sa hovorí po anglicky tone deaf, a ľudia na ten Apple to vyjadrenie nezobrali veľmi dobre. Bolo tam nejaké zvláštne vyjadrenia, tuším, end-to-end customer relationship také nejaké popletenie kryptografie a... No jednoducho, ten, kto to písal, tak asi nie veľmi rozumie technológiám, takže bolo dosť ostrý taký nesúhlas s týmto
vyjadrením. To je jedna vec, a keďže to bolo viac menej oficiálne vyhlásenie Apple, tak podľa mňa to Apple troška poškodilo za to.
Určite to poškodilo, nepomohlo im to, lebo očakávalo sa, že to ocenia tú snahu Google Project Zero, že našiel tieto chyby. A čakalo sa, že Apple teda vyjadrí sa nejak k tomu, že čo chce robiť preto, aby nebolo možné robiť to, čo robila táto nejaká, vyzerá to, že to boli Číňania, počas 2 rokov. Takže, a takisto neposkytli žiadne dôkazy na tie svoje tvrdenia, že to boli len pár týždňov a tak ďalej. No, to je jedna vec. Pozeral som teda tú prezentáciu a veľakrát sa tam opakovalo slovo inovácia. A tak som si pomyslel, že super inovácia by bola, keby na budúci rok pri tejto akcii Apple oznámil, že nemáme žiadne nové produkty, lebo tie staré sú tak dobré, že nie je nutné, aby sme...
Škoda investovať do inovácie.
Ale to by bola inovácia, lebo v zásade to nebola veľmi zaujímavá prezentácia pre mňa, z môjho pohľadu. A teraz neviem, ak ste to teda sledovali, budú to pokrývať určite ďalšie blogy, čo sa bolo predstavené, ale o security tam nebolo ani slovo, takže nechceli si nechať pokaziť svoj taký, ako to povedať...
Dobrý pocit z nových produktov.
Áno, exibíciu, zase tam boli v tých reklamách mladí, pekne vyzerajúci ľudia, ktorí sa hrajú na iPhone a robia fotky a nemusia chodiť do práce. A... No a tak, takže toľko k Apple. Ďalšia správa je o tom, ako vznikla ďalšia kontroverzia medzi ProtonMail a Huawei, čo je čínska firma, o ktorej sme hovorili. No a centrom sporu bolo vyjadrenie, alebo teda objavila sa správa, že teda má vzniknúť aj nejaké partnerstvo. A ako viete, tak ProtonMail je zastancom, teda prevádzkuje mail, ktorý je privátny, anonymný.
Beží podľa švajčiarskych zákonov, má všetky svoje servery vo Švajčiarsku.
Presne tak, a Huawei je čínska firma, neslávne známa, ktorá teraz na blackliste. No, ale podstata problému bola tá, že keďže Huawei na blackliste, tak vyzerá, že stráti prístup ku Google Play. Tým pádom ProtonMail sa nebude dať nainštalovať na Huawei telefónoch a jednoducho ProtonMail začal jednať alebo nejakým spôsobom dohadovať s Huawei, ktorý má svoj vlastný nejaký obchod androidový, takisto ako Samsung má svoj vlastný, tak že či by tam ten ProtonMail teda nemohol byť. No ale do toho sa zapojili ľudia, ktorí sa trošku vyznajú a povedzme žijú v Číne alebo žili v Číne a poznajú lokálne zákony a tak ďalej. My sme o tom aj hovorili. No a podľa, ak by ProtonMail, a ty to vedia, že ak by ProtonMail išiel do nejakej dohody z Huawei, tak by na ňo začali platiť čínske zákony bez ohľadu na to, či tam má server alebo nemá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vznikla taká kontroverzia, ktorej sa ProtonMail vyjadril. No záver toho celého je, že ProtonMail povedal, že alebo teda jeho zakladateľ povedal, že my sme sa ešte nerozhodli, či urobíme nejakú zmluvu. A v tejto chvíli vlastne sa snažíme zistiť fakty, aby sme sa nedostali do nejakej dohody. Alebo aby sme...
Áno, predpokladám, že to jeho právnici budú zvažovať a rozoberať vlastne ten čínsky zákon China Internet Security Law, teda zákon, ktorý je v platnosti od roku 2017 a podľa toho sa zrejme ProtonMail rozhodne.
Áno, čiže asi najlepšie bude nerobiť žiadnu dohodu, ale uvidíme, ako sa rozhodnú. Takže vznikla takáto kontroverzia, to je ďalšia správa. No a Checkpoint.
Potom máme ďalšiu správu, na ktorú v podstate výskumníci Checkpointu reagujú na niečo, čo už bolo známejšie, pretože Symantec popísal, akým spôsobom...
V minulosti sme informovali teda o tom, že vyzerá to tak, že Číňania využívali niektoré exploity NSA ešte skôr, ako ich zverejnil Shadow Brokers. A bola otázka, že ako sa to stalo. Tak to mohlo stať.
Presne. Je taká indícia, že sa to mohlo stať tým, že vlastne Číňania tajne pozorovali, ako sa tieto hackerské nástroje správajú, ako ich NSA používa a v podstate ich využili.
Áno, čiže teória bola taká vtedy. Symantec tvrdil, že muselo sa stať to, že presne ako vravíš, Číňania boli alebo mali nejakú viditeľnosť na zariadení, ktoré bolo napadnuté v tej chvíli alebo bolo napadnuté NSA exploitom a jednoducho si ho pozreli, ako funguje a na základe neho vyrobili svoje vlastné nástroje. No a prečo o tom hovoríme? Lebo Checkpoint sa pozrel teda na tie informácie, ktoré boli prístupné A zdá sa, že po tom, čo si to celé urobili, tá nejakú analýzu, tak vyzerá to tak, že naozaj Číňania neopozerali tento útok. A potom na základe neho si vytvorili vlastný...
Pôvodný originálny článok je veľmi dlhý, má názov Upsynergy, China's American Spy vs. Spy Story. Odporúčam si ho pozrieť hlavne tým, ktorí sa venujete aj troška programovaniu.
Programovania hlavne malware researchu, to znamená, ak ste malwareoví výskumníci, tak je tam technický taký popis, ktorý nie je zaujímavý veľmi pre bežných ľudí, ale ten, kto sa venuje takémuto výskumu, tak je to pre neho zaujímavé.
Posledná rýchla správa je, ak ste sa rozhodli vstúpiť do dart biznisu, tak si najprv preverte, či okolo vás nebudú nejaké cyklistické preteky, aby náhodou kamera, tak ako boli preteky Vuelta, tak aby kamera nedosnímala vaše pole s mariškou, ako sa to stalo práve v tomto prípade. Ano. Je to možno skôr úsmevné, ale teda...
No ale španielska polícia vraj vykonala ráziu. Bolo to vraj blízko mesta, ktoré je 60 km od... Alebo bolo to v meste, ktoré je blízko Barcelony. No a jednoducho počas priameho prenosu si niekto všimol, že ak, v momente, keď prelietala helikoptera nad peletónom a nad obývanou oblasťou, tak neviem, ako to niekto spadal z takéto výšky, ale boli tam, bola tam marihuana a bola tam nejaká plantáž so 40 tuším rastlinami, takže celkom zaujímavé. A potom, čo na Twitteri táto správa, teda ako ľudia ju si ju preprosili, tak sa polícia na to pozrela a išla sa tam pozrieť. Takže otázka bola, že či ten pestovateľ mal vôbec v svojom nejak tom, či uvažoval vôbec, že čo mu hrozí a či rozmýšľal nad tým, že mu bude hroziť takéto nebezpečenstvo z kamery na vrtuľníku kvôli športovej súťaži cyklistickej.
Keď som si pozrela ten záber z kamery, ja sa priznám, že ja som nejak nerozoznal, aké pole to je. To
ja
stromčeky ako stromčeky, ale...
No, tak ľudia zjavne akože vedia o tom a vedeli to rozoznať. No, poďme na správy z nášho webu a jedna taká, ktorú sa nám nevošla minulý týždeň, alebo teda som ju nezaradil, bola o tom, že stále sa objavujú nové informácie o Stuxnete. Stuxnet... Pokiaľ ste o tom nepočuli, tak tento malware bol vypustený niekedy v roku 2007 ešte, čiže to už je 12 rokov. No a jeho úloha bola spomaliť iránsky jadrový program. A kvôli tomu, ako bol napísaný, aký bol sofistikovaný a akým spôsobom útočil, tak sa prvýkrát začalo hovoriť teda o digitálnych zbraniach. Postupne teda vyplávajú nejaké také detaily z tohto príbehu celého. Ak chcete vedieť viac, tak existuje kniha, ktorú napísal Kim Zetter, my sme už o nej hovorili, v článku nájdete teda link, existuje dokument. Ale tá nová informácia je tá, teda, že s týmto útokom pomalo Holandsko, alebo holandská služba, tajná služba, a tá mala svojho človeka v Iráne, ktorý vlastne prvú verziu dostal dovnútra, do Natanzu. No a ten celý článok popisuje, akým spôsobom vlastne postupne sa dostali k... Jednak dostali sa k centrifúgam, aby mohli testovať ten útok, tak potrebovali hardware. Potrebovali rovnaký hardware, aký je v Natanze. A ten sa im podarilo zabaviť, keď Líbia nelegálne sa snažila získať a zabavili vlastne loď, na ktorej boli centrifugy do Líbie. Takže tak sa dostali k hardwareu, aby ho mohli testovať a vyvíjať tento Stuxnet. No a potom im pomohla tajná holandská bezpečnostná služba, teda AIVD, ktorá tam mala človeka, iránskeho nejakého inžiniera. A ten založil teda dve firmy, aby mal väčšiu pravdepodobnosť, že sa dostane ako zrejme asi dodávateľ do Natanzu. To sa mu aj podarilo, no a zvyšok už je história. Takže ak chcete vedieť, je to veľmi zaujímavý príbeh a je tu, tá kniha, pokiaľ som pozeral, ja som to kontroloval, nebola preložená, čo je zvláštne, lebo tá kniha oslavila to 4 roky, odkedy vyšla, ale nikto ani, myslím, že nevyšla ani v češtine, ani v slovenčine. Takže...
Troška dáva na pravú mieru, ako sa ten Stuxnet dostal, ano. Lebo bolo počuť čo možné až po nastrieľanie USB kľúčov do prostredia Natanz, takže
ano, rôzne...
skutočnosť je troška iná,
ano, mali tam človeka,
jednoduchšia. Áno,
mali tam človeka a neskôr, aj kvôli tomu sa ten vírus akože prezradil, pretože bol viac agresívny. Ďalšia verzia bola viac agresívna, šírila sa viac a tým pádom sa dostala mimo toho cieľa, teda Iránu.
Preto bol vlastne potom niekedy v roku 2010-2011 bol prezradený.
Tak. No. A máme tu ďalšiu správu ohľadom spyware-u. Zvykli sme hovoriť o NSO Group a iných izraelských firmách, ale existuje nemecká firma, FinFisher, ktorá je v tomto biznise dosť dlho. Kedy si patrila teda britské firme Gamma Group, ktoré už nepatrí, ako som zistil. Je to už vyložené čisto nemecká firma. No a tá tiež má svoj taký spyware na mobilné zariadenia, prevažne, ktoré umožňuje kompletné monitorovanie mobilného zariadenia. Samozrejme, takisto táto firma mala svoje problémy. V roku 2014 bola hacknutá a 40 GB citlivých údajov sa dostalo na verejnosť. Unikli informácie o klientoch, kto sú ich klienti, ceníky, koľko stojí ten ich
software. Vieš, koľko stojí takýto spyverovský produkt?
No, hovor.
No, niekde od 30 tisíc po 1,2 milióna. Ja som si pozrel ten ceník.
No, zdravé kódy, nejaké internet. Áno, ja neviem, či v svojho času nebola informácia, keď už unikli ti klienti, že tam bola, tuším, Česká republika, že to zakúpili nejaké jednotky. Takže tento FinSpy sa používal a používa stále. A FinFisher sa teraz dostal do problémov kvôli tomu, že vyzerá to tak, že jeho software bol použitý v Turecku v nedávnej dobe, ale pritom podľa informácií nemeckých zdrojov naposledy sa oddelila licencia na povolenie na takéto niečo v roku 2015. Takže FinFisher teraz bude musieť vysvetľovať, že
ako je možné, že tá verzia, ktorá sa použila v Turecku, je z polovice roka 2016.
Áno, áno, vtedy bola skompilovaná a bude musieť vysvetľovať, ako sa dostala do Turecka a akým spôsobom ako sa to mohlo stať, hej, keďže nemajú na to licenciu. Takže to je len tohto. No a ten mailer, áno, máme tu mailer, to je dosť nová správa.
Pri tom som sa zakoktal, áno, MTUčko.
Áno, je to Mail Transfer Agent, jeden z najrozšírenejších, má podiel 57%, aby ste mali predstavu. No a v tejto chvíli ja som pozeral na Binary Edge službe a takto, najprv povedzme, že má dosť závažnú chybu, ktorá sa dosť jednoducho dá vie zneužiť. A musíte mať najnovšia verzia 4.92.2. A ja som pozeral na čísla, tak na Slovensku to bolo nejakých 1900 serverov. Pozeral som to dnes, tak trošku to kleslo. To znamená, už niektorí asi upgradeli alebo stiahli servere. No ale na svete sú teraz cez 5 miliónov, neviem, 5 miliónov serverov, takže je to ďalší problém, jeden problém za druhým, tak uvidíme, ako si s tým poradia. Lebo posledne mal Exim tiež mal nejakú zraniteľnosť v lete. A počase, keď vznikol, alebo teda bol prístupný kód, alebo proof of concept kód, tak sa začala tá chyba aj zneužívať. Takže uvidíme, ako bude dlho trvať, kým sa táto chyba začne zneužívať. No a tu treba ešte povedať, že najprv to CVčko tvrdí, že vraj všetky verzie sú vadné, ale podľa hlavného človeka tohto projektu verzia 4.8 vrátane až po 4.9.1 vraj. Takže to je to, čo som našiel. A musí byť zapnuté TLS. Samozrejme, TLS by malo byť zapnuté na takomto maileri, ale je to chyba v TLS, takže ak nepoužívate TLS na Exime, tak nemáte problém, ale máte iný problém.
No, tak čo som povedal, že keď nepoužívate TLS, máte problém, a keď používate TLS a máte túto verziu, tak tiež máte problém.
Áno, no a potom, keď som ešte zo srandy pozeral, teda, koľko serverov má aktuálnu verziu, v piatok ináč vyšiel patch, a ja som v sobotu pozeral, že koľko je tých, ktoré už sú opečované, tak som zistil, že 6. Ale pravda je, že to nemusí byť presné číslo, lebo tieto služby ako Binary Edge, Shodan, IO a tak ďalej, oni skenujú sice celý internet, ale nemusí to byť presné číslo, nemusí to byť smerodajné. V každom prípade tých aktuálnych je určite málo. Určite áno. No a poďme na správu týždňa. Je to fail tohto týždňa, tým je štatistický úrad, vysvetlíme prečo. Minulý týždeň informoval denník N v článku, varovali ich, že sú zraniteľní pred hackermi. Štatistický úrad im napriek tomu nechal otvorené dvere. Vyšiel tento článok, prečítajte si ho, je aj na webe, je to článok od Mireka Tódu. A je o tom, ako my sme sa bavili o chybách v SSL VPN bránach. Vy o tom viete už od júla, keď sme o tom hovorili. A išlo o tri značky, Palo Alto, Fortinet, FortiGate a PalSecure. No a v tomto prípade štatistický úrad používa FortiGate a popisuje teda ten článok, že áno, na Black Hate bola prezentovaný výskum, kde sa našli dosť...
Doplňa, vy ste porozumeli, toto nie je tajná informácia, čo používa štatistický úrad, lebo ano. Toto je možné z verejných zdrojov veľmi jednoducho zistiť. túto informáciu.
No, to vieš zistiť jednoduchým skenom.
Áno, preto hovorím, že aby nebol nikto prekvapený, že ako to vieme a že to niekto povedzme ako štatistický úrad utajuje, že čo má, no, ale toto nie je problém zistiť.
Áno, hlavne také služby ako Binary Edge a Shodan.io umožňujú mne zistiť, kto má aké zariadenie, bez toho, aby som sa toho zariadenia dotkol. Hej, to je veľmi podstatné. Ja si nemusím vôbec dotknúť toho zariadenia a nepošlem ani jeden ping. A tieto služby oskenujú celý ten internet za mňa. Dobre, to len na vysvetlenie. Takže na Blackete bola prezentovaná teda potom v auguste, začiatkom augusta, to sme tiež informovali, prezentácia dvoch výskumníkov, ktorí na to prišli, na tie chyby. Tie chyby sú ľahko zneužiteľné, lebo tie chyby boli naozaj, ako z 10 rokov sme sa o tom bavili, bolo možné prezerať file systém pri FortiGate aj pri PulseSecure. Takže sú to chyby, ktoré sa dali ľahko zneužiť, nebolo na to nutné nejaký strašný exploit, ktorý by musel niekto napísať.
Nebudete veriť, ale okrem takých, ktorí chcú zaútočiť a využiť tieto chyby, tak existujú aj spoločnosti, ktoré sa chcú podeliť o túto chybu a upozorniť toho hlavne, kto túto chybu má. Jednou z takovýchto spoločností je slovenská firma Binary Confidence, ktorá sa na to pozrela a zistila zraniteľné FortiGate zariadenia.
Áno, našla ich, myslím, že našla 80 a rozoslala maily, teda máte zraniteľné zariadenie, akože updateujte si ho. No. A jeden z tých, ktorí mali zraniteľné, bola štatistický úrad, ale jeho reakcia bola žiadna, čiže najprv nereagovali na žiaden e-mail. Treba povedať, že experti z Binary Confidence, keďže nenašli iný kontakt, tak ho poslali na všeobecný, tuším, to bolo info, zavinač niečo, neviem. A nedostal žiadnu odozvu. Potom sa do toho obul novinár denníka N. Mirek Tóda a na základe až jeho urgencie vlastne začal štatistický úrad konať. Ale napriek tomu im to trvalo 12 hodín. Vraj. No a vyšiel teda ďalší článok, tam už bolo vyjadrenie aj moje za MSEC. Článok sa volá Trvalo nám to len 12 hodín, ako si štatistický úrad konečne zabezpečil systém a zmenil hesla. No a jednoducho celá tá reakcia nebola úplne ideálna od štatistického úradu, pretože keď si pozrieme, kedy bola tá chyba uverejnená toho Fortinetu, FortiGate, tak informácia o tom, že tam je takáto fatálna chyba, bola už koncom mája. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, nemalo by trvať tak dlho updatenúť takú dôležitú vec, ako je SSL Weapon Brána, kvôli čomu. To vysvetľujem presne v článku, vysvetľujem to, že či už firewall alebo SSL Weapon Brána musia byť v podstate na internete. Musia byť, lebo jednoducho jeden chráni internú sieť, druhý slúži na prístup do internej siete pre zamestnancov, vzdialený prístup, čiže musia byť na internete. No a internet, ako som popisoval, je veľmi nehostinné miesto, kde skenovanie presne buď takýchto služieb ako Binary Edge, ale potom aj skenovanie kriminálnikov, všetkých útočníkov, ktorí si zistujú, kto má zraniteľné zariadenie.
To je nie na dennom, hodinovom, to je na sekundovom poriadku.
Áno, čiže o tom bol aj ten článok, tam argumentujeme, že je neskutočné, že to trvalo tak dlho. Potom kritizovali sme tam to, že nebolo možné vlastne sa dovolať nejakého kontaktu, že nikto nereagoval na e-mail. Štatistický úrad tvrdil, že nedošiel im žiaden e-mail. Ten druhý už im potom došiel a tak ďalej. Čiže zbytočne došlo k komunikácii, ktorá to mala prebiehať tak, ako u iných organizácií, ktoré jednoducho mail dostali, vyhodnotili ho, urobili aktualizáciu, poďakovali. Takže za čo im dávame teda fail týždňa, a to je jednak za to, že 3 mesiace mali túto bránu otvorenú, to znamená, nikoho to nezaujímalo. A takisto ako komunikačne to nezvládli.
Za spôsob komunikácie takisto.
Áno, pretože títo ľudia zo súkromnej sféry, ako sme my, ako sú ľudia z Binary Confidence, vlastne chcú pomôcť. Hej? A miesto toho sa dostávame do kontraverzie. Dokonca som počul, že tam boli aj nejaké, by som povedal, vyhrážky.
Mne sa dá, že to boli vyhrážky skôr z jednotky CIRT, ktorá by mala patriť pod Národný bezpečnostný úrad. A to by som sa divil, aby to takto bolo, pretože úlohové jednotky CIRT podľa zákona, podľa paragrafu 15, ja som si to otvoril teraz pred sebou, takže to necitujem, to, ale to nerohovím z hlavy, citujem, má vlastne preventívne služby a reaktívne služby. A medzi preventívne služby, medzi iným, je poskytovanie informácií a údajov do jednotky informačného systému kybernetickej bezpečnosti, to tam nebolo. A takisto prijímanie a zasielanie včasného varovania pred kybernetickým bezpečnostným incidentom. A teda neviem, ako si CIRT splnil túto povinnosť, pokiaľ tá chyba je známa 3 mesiace.
Áno, chyba je známa 3 mesiace. My nemáme nič spoločné. Máme tu na bezpečnostný podcast. My sme o tom hovorili v júli. Čo my sme o tom hovorili v podcaste v júli, to je aj v článku. Čiže je prekvapivé, že takáto... Lebo išlo o fatálnu chybu, ktorá sa ľahko dala zneužiť. To sú dve veci, ktoré treba povedať. No a... Tom by som povedal len to. Včera napríklad vyšiel vynikajúci článok v New York Times od Glena Gerstela, ak to dobre čítam. A Glen Gerstel je General Counsel, to je of National Security Agency, čiže to je nejaký taký hlavný právny zástupca NSA. A je to dlhý článok, ale okrem iného sa vyjadril. Jednak nadpis pod titul článku je Technology is about to append our entire national security infrastructure. Čiže vyjadruje sa tam, ten článok hovorí o tom, ako technológia prevráti náruby úplne našu, alebo ich teda, národnú bezpečnostnú infraštruktúru. A v tom článku je zaujímavá veta, kde hovorí, že, ja to budem teraz prekladať z angličtiny, tak bude možno trošku komplikované, ale aby sme teda tú výzvu, ktorá nám tie nové technológie dávajú, mohli... Alebo táto
riešiť, preklenúť.
Áno, tieto výzvy, ktoré sú pred nami, aby sme ich prekonali, bude potrebné sa spoliehať na súkromný sektor, a pretože samotné vlády nemajú potrebnú expertízu. A to je presne o tom, o čom sa bavíme, že vláda samotná aj u nás na Slovensku, nie to ešte v Spojených štátoch, je vedomá, teda NSA si je vedomá, že potrebuje spoluprácu so súkromným sektorom, aby vylepšila vlastne bezpečnosť, pretože sa dostávame do éry, kedy sa ovplyvňujú voľby, ovplyvňujú sa veci na sociálnych sieťach, robia sa rôzne malvérové kampane, ja neviem, keď si spomíname NotPetya, ktorá mala pôvodne zostať v Ukrajine, ale zasiala celý svet. Takže to je jedna vec, ktorú som chcel povedať. Druhá vec je, že firmy ako také sú zraniteľné. Dnes, keď si spomeniete, minulý týždeň sme hovorili o tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vyjadril k cyberdoméne a o tom, aké je dôležité, aby NATO začalo teda operovať v tejto doméne, začalo nejakým spôsobom reagovať na útoky. A tiež sa vyjadril tam v tom svojom článku úplne podobným spôsobom, že je nutná spolupráca, jednoducho súkromný sektor, samotný, teraz nemyslím len bezpečnostný sektor, bezpečnostné firmy, myslím vo všeobecnosti súkromný sektor je tiež ohrozený takýmito rôznymi oportunistickými útokmi z krajín, ktoré jednoducho nemajú nejaké zábrany.
A preto si my dvaja myslíme, že to predsa nemôže byť ináč ani u nás na Slovensku. Tiež by sa mala vlastne hľadať nejaká forma spolupráce medzi súkromným sektorom a vládnym sektorom a nie útočiť na tých, ktorí teda chcú v podstate zadarmo
Presne tak.
A ostatne sú to naše peniaze daňových poplatníkov, tak nás teda zaujíma, akým spôsobom sú efektívne alebo neefektívne míňané.
To je jedna vec, ale takisto samozrejme nechceme, aby peniaze, ktoré vlastne sú z našich daní využívané na služby, ktoré my potrebujeme všetci, nechceme, aby boli ovplyvnené malvérovým útokom alebo zničené, lebo to by bola škoda pre všetkých. Čiže skúsme hľadať miesto výhovoriek a miesto, ja neviem, obviňovania. Skúsme nás nejaké spoločné...
Nejakú platformu.
Áno, že dohodneme sa teda, že ako bude vyzerať tá spolupráca súkromného sektora. Lebo dobre, niektorí ľudia nebudú chcieť spolupracovať, jednoducho, dobre, OK, majú svoj biznis a tak ďalej, myslím, zo súkromného sektora. Ale sú tu ľudia, ktorí majú, povedzme, záujem, aby tá naša bezpečnostná situácia na Slovensku, myslím, z hľadiska cyber security, aby sa vylepšila, lebo nie je dobrá. Budeme to ešte o tom hovoriť v poslednej správe, že prečo nie je dobrá. A v tých hlavných správach. Takže bolo by fajn, keby sme tak ako začali nejaký dialog o tom, ako súkromná sféra môže pomôcť a ako by to malo vyzerať. Čiže nie takéto veci, ako sa diali v súvislosti s štatistickým úradom. Takže poďme ďalej.
V hlavných správach vrátime sa do Spojených štátov, ale myslím si, že metodika, ktorú tu spomenieme, je aplikovateľná všade. Minimálne sme teda vlastne spomínali troška o faily týždňa. Jedná sa o neaplikované peče na firewalloch, jedná sa o kybernetický incident na Power Grid v Spojených štátoch. Niekedy v marci ešte sa vlastne začala vyskytovať chyba, ktorá začala spôsobovať rebootovanie, reštartovanie firewallov
počas niekoľkých hodín,
zhruba každých 5 minút a nevedelo sa prísť na to, že čo to je, či to je útok, nie je to útok. No a keď sa prišlo na to, že bol to síce útok, bol to incident, podľa všetkého nebol to samotný prienik, ale problém bol v tom, že tieto firewally nemali upgradeovaný firmware a tým pádom vlastne bolo možné na nich takto zaútočiť.
Áno, čo si treba všimnúť v tom článku? Vyšiel report, ktorý je teraz verejný a dá sa pozrieť a v ňom je popísané, že čo treba robiť, aby teda tieto firewally externé, presne ako sa bavíme, ak sme sa pred chvíľkou bavili ohľadom teda prípadu štatistického úradu. No a hneď prvý bod, ktorý v tom dokumente je Follow good industry practices for vulnerability and patch management. To je to, čo spomínal aj pán Draxler z Binary Confidence v článku, že toto zjavne nemali zvládnuté. To znamená patch management, jednoducho vedieť, aké mám zariadenia, vedieť, v akom sú stave, monitorovať ich a tak ďalej. Čiže to je hneď prvý bod v tomto dokumente. Ďalšie.
Ja by som tu doplnil výhovorka, ktorá bola použitá, že oni vlastne chceli pečovať, mali viac menej firmware pripravený, ale nemali ho otestovaný a preverený, či ho už je možné sa nasadiť alebo nie.
Ale teraz hovoríš o tomto prípade.
Hovorím o tomto prípade.
V americkom prípade.
Takže nechcem veľmi polemizovať. Naozaj sú niekedy prípady, keď nie je isté, či patch pomôže alebo nepomôže. Ale pokiaľ sú to takéto zložité systémy, tak je určite jedno z ďalších odporúčaní mať vedľajší systém, kde sa ten patch aplikuje, otestuje a okamžite sa potom nasadzuje na vážne systémy.
Áno, to bolo ďalšie odporúčanie v tom dokumente, ale len veľmi rýchlo spomeniem. Reduce and control your attack surface. To znamená, zariadenia, ktoré nemusia byť na internete, nech nie sú. Čo znamená minimálny počet zariadení. Čiže to je ďalšie odporúčanie. Ďalšie, používajte VPN, samozrejme.
Určite zapečované.
Zapečované, áno. Používajte access control listy, to znamená, filtrujte ten trafik, ktorý prichádza, tak, aby na firewall už došlo len to, čo tam má byť. Potom segmentujte siete, o tom hovoríme stále.
Urobte nejakú úroveň týchto ochrán. Odfiltrujte niečo predom, aby neišlo všetko na váš firewall.
Áno, monitorujte svoju sieť. To je ďalšia vec, ktorú som spomínal aj potom v článku Fejle týždňa, že nestačí len updateovať tieto zariadenia, ale treba ich monitorovať denne. Čiže sa tam neobjavujú nejaké anomálie. No a ako si spomínal presne, redundant solutions, to znamená mať redundantné riešenie, presne popisovali to, že v tomto prípade tie systémy, ktoré boli redundantné, tak dokázali fungovať, pretože vždy sa reštartovalo len jedno zariadenie. OK, takže to je k tomu. Pozrite si ten report alebo tú správu, ktorá je v článku.
A venujte sa hlavne tým good practices, ktoré na tej stránke sú.
No a poďme na Facebook. Facebook sme už dlho nič nevyviedol, tak musel. No, tu musíme ale spomenúť jednu vec. Tá databáza, ktorá sa našla, exponovaná, tá nepatrila Facebooku, ale boli v nej Facebook dáta. Dobre, to je veľmi dôležité povedať, aby to nevyznelo teraz, že Facebook si nezabezpečil databázu. Nie, ale je pravda, že v minulosti bolo možné robiť tzv. Scraping, to znamená určitým spôsobom stiahovať informácie, telefónne čísla ľudí na Facebooku. A na TechCrunchi práve informujú o prípade, kedy našli databázu, v ktorej bolo 419 miliónov záznamov. Nevieme, či to je ľudí, ale záznamov. A bolo to viac databáz a od užívateľov z rôznych častí sveta. A bolo tam 133 miliónov záznamov amerických teda užívateľov, 18 miliónov britských a 50 miliónov Vietnam záznamov.
Vietnam je tam spomínaný, áno.
No, takže a samozrejme čerešnička na torte bola, že server alebo tá databáza neboli zabezpečené žiadnym heslom, čiže dalo sa tá databáza čítať, No, prišiel na to na známy Sanyam Jain, to sme už spomínali z GDI Foundation. No a kontaktoval TechCrunch, pretože nebol schopný nájsť, komu to patrí. Hej? To je ďalší problém, ktorý výskumníci majú, o tom sa bavili tiež zase v článku v denníku Engine. To je niekedy problém zistiť, komu patrí to zariadenie, komu patrí tá databáza. Hej? Nie je to vždy jasné. No, doteraz, pokiaľ viem, sa to nevie. Ten dataset vyzerá byť staršieho dáta, podľa všetkého.
No, v každom prípade ale obsahuje aj prepojenie telefónnych čísel s facebookovými účtami niektorých osôb a tým pádom je možné...
všetkých by som povedal.
Chcel som povedať tým, že aj niektorých možno zaujímavých osôb, ktoré môžu byť potom obeťou nejakého spamu alebo SIM swappingu, o ktorom sme hovorili, takže
tak.
Toto je vlastne dôvod, prečo je to incident.
No a tu len povieme to, že Facebook je vlastne obeťou vlastného úspechu. Je tak veľký a tých dát spracoval tak veľa a tých povolení pre developerov, kedy si mal tak otvorenú teda ten svoj, to svoje rozhranie takým spôsobom, že jednoducho stráca kontrolu nad tými dátami, ktoré
zbierajú. Aj keď už zhruba rok platí zmena o telefónnych číslach, že už nie sú takto dostupné, tak teraz ich vlastne dobehlo toto.
Áno, a ešte to bude dobiehať. Nemyslím si, že to je posledný prípad, keď sa nájde nejaká pohodená databáza, ktorá síce nepatrí Facebooku, ale sú v nej dáta z Facebooku. No, poďme na veľmi zaujímavý prípad, ktorý som našiel a to ma prekvapila hlavne suma. Suma, o ktorú prišla firma Toyota. Vyzerá to tak, že išlo o európsky, píše sa tu European Subsidiary, takže a prišli o 37 miliónov dolárov, alebo teda 33,8 milióna eur.
Áno, presne ešte 4 miliardy jenov.
No.
Lebo je to vyčíslené v jenoch. Podrobnosti nemáme v tejto správe. Máme len vyjadrenie samotnej Toyoty, kde veľmi slušne hovorí o tom, že prišli na to, pokúšajú sa urobiť nejaké rozhodnutia, aby sa pokúsili minimalizovať tento dopad, ale vyzerá, že sa im to asi nepodarí.
Ano,
že... Takže evidentne nevedia, kam tie peniaze odtiekli.
Alebo nevedia už zastaviť prevod.
Nevedia už zastaviť prevod.
A k 5. septembru to bola tá suma, ktorú sme hovorili, 33,8 milióna eur. No, čo je zaujímavé, ja som čítal tú správu, to je originál správa od Toyoty a bola takou lámanou angličtinou, nezdalo sa ti napísaná. Niektoré vety nie veľmi dávali zmysel, takže som chvíľku musel kontrolovať, či som na správnej stránke, lebo veľmi, veľmi zvláštne vyjadrenia. No, ale
toto je veľmi dobre poskladané práve pre investorov, aby si boli istí, že Toyota vyvinula všetky možné snahy na to, aby minimalizovala dopady.
To áno, ale neviem, či sme počuli za posledný prípad, posledný nejaké obdobie väčšie číslo ako toto.
Nie, toto je najväčšie číslo.
No a ja len pripomeniem, minulý týždeň sme spomínali výskum AIG, poisťovne, ktoré typy útokov alebo poistných udalostí sa najviac teda nahlasujú, no a BEC je na prvom mieste, už vieme prečo, keď to je tá stratila 37 miliónov, no a ransomware je na druhom mieste, takže to sú veci, na ktoré by ste si mali dávať pozor v prvom rade a samozrejme aj na iné, ale toto vyzerá byť teraz najjednoduchší spôsob, aký kriminálnici používajú na získanie peňazí.
V rámci Incident podcastu sa veľmi často venujeme sociálnym sieťam a manipulácii týchto sociálnych sietí. Ale dneska budeme hovoriť o manipulácii s médiami vôbec všeobecne. Sice budeme hovoriť hlavne o onlineových médiách a spôsob manipulácie. Bol som sám prekvapený, aké možnosti sú na tú manipuláciu s našim rozmýšľaním, aby nám bolo niečo podhodené. A okrem tohto krátkeho článku, ktorý tam je, je tam potom aj odkaz na report, ktorý je možné stiahnuť, ten je troška dlhší, nejakých 50 strán. Priznám sa, ja som si ho, nie síce úplne poctivo, ale prebehol som si ho a tie metodiky sú tam uvedené na veľmi zaujímavých príkladoch.
Áno.
Sú v podstate 4.
Áno, sú 4. Odpočujeme si pozrieť, lebo som obrázky, je to veľmi pekne vysvetlené. Prvý typ, teda media hacking, oni to volajú source hacking. Prečo to volajú source hacking? Je to to, keď sa snažíte, je to technika, kedy chcete zakryť, odkiaľ prichádza tá správa, lebo je problematická samozrejme, a chcete, aby začala cirkulovať v mainstreamových médiách. To znamená, chcete nejakú informáciu dostať
do vierohodnejších médií.
Áno, lebo keď ich tieto vierohodné médiá začnú citovať, tak vy môžete citovať tie vierohodné médiá ako dôkaz toho, čo chcete vlastne natlačiť do médií. No a tom sa hovorí source hacking, čiže ako keby hackovanie zdrojov. No a jeden z tých, popisujú 4 spôsoby, jeden je viral sloganeering, to znamená, že s prepáčením prebalím nejaký talking point, to znamená niečo, čo chcem dostať do popredia.
Nejaký slogan, ktorý...
Áno, ale ktorý chcem nejaké myšlienky, ktoré nie sú veľmi mainstreamové, ale chcem ich tak zabaliť a upraviť a zjednodušiť, aby sa dostali do mainstreamu. Hej? Takže to je jeden spôsob, aby ich začali médiá, sociálne médiá citovať a aby dostali nejaké zosilnenie. Čiže to je jeden spôsob. Potom leak forgery, čiže to je, keď vlastne sa snažíte dostať do
obehu falošný dokument alebo nejakú falošnú správu.
Alebo správu, ktorá je upravená.
Áno, kde tvrdíte, že váš protivník vlastne toto povedal, nie je to celkom pravda, alebo nie je to pravda,
nie je to
celkom,
pravda,
nie je to vôbec pravda, áno. Ale vyzerá to tak, že ako keby to pravdivé bolo, až donútite napríklad toho protivníka, aby začal kričať, že to pravda nie je, a tým pádom poviete, že á, veď trafená hu zagagala. Hej, a takýmto spôsobom vlastne vy pretlačíte do popredia
nepravdivú
informáciu.
Áno, na základe podhodených dokumentov. No, potom je tu tretia evidence collages, to znamená vytvorenie také koláže obrázkov, kde sa vám priamo ponúka, ako keby sa vám ponúkajú fakty v úvodzovkách, na základe ktorých zase budete pretlačať nejakú informáciu, a vyzerá to ako, že to je sourcované z viacerých zdrojov a tak ďalej, čiže je to ľahko zdieľateľné, čiže ľudia to začnú zdieľať, to je jedno, či to je pravda alebo nie. Takže je tam zase prípadová štúdia z reálneho sveta.
Na to posledné je vlastne veľmi citlivá práca s kľúčovými slovami, kde vy obsadíte povedzme niektoré účty na Twitteri, na Facebooku kľúčovým slovom, ktoré si myslíte, že bude veľmi zaujímavé a použiteľné pri tom, čo chcete pretlačiť. A potom vlastne v základe týchto kľúčových slov sa tieto účty začnú tlačiť svoju vlastnú agendu.
Áno. Napriek tomu, že to slovo pôvodne znamenalo niečo iné. Čiže budú totálne misreprezentovať to, čo vlastne...
V angličtine tomu vlastne hovoria keyword squatting.
Squatting, áno. Doslova squatting je, keď obsadíš prázdnu budovu a bývaš tam bez povolenia. Takže toto je doslova obsadenie slov, ktoré sú populárne alebo mohli by byť populárne, a tlačenie teda svojich vecí. No. Na záver poviem vám to, pozrite si teda ten report, sú tam pekné príklady, ako sa dá manipulovať s médiami. Sú tam ináč aj návody, ako by si ľudia z médií mali dávať pozor na takéto kampane, aby nešírili veci, ktoré nie sú pravdivé.
Aby si preverili zdroje.
Áno, aby si preverili zdroje. No a ja vám odpočujem jednu knihu, ktorá vyšla ešte v roku 2013, čítal som ju dávnejšie, je od Ryana Holidaya. Volá sa Trust Me, I'm Lying, Confession of a Media Manipulator. Čiže verte mi, klamem. Verte mi, klamem, priznanie alebo priznania media manipulátora. Takže je to veľmi zaujímavá kniha, ktorá až s perfektnou presnosťou popisuje to, čo teraz zažívame. Takže ešte zaujímavejšie čítať teraz v tejto dobe, ako ju bolo čítať vtedy. Lebo vtedy to vyzeralo ako polofikcia, ktorá nie je možná. Ale teraz je to už úplne jasné. Takže Ryan Holiday naozaj z toho vychádza ako frappet, to znamená nejaký predpovedač, ktorý dokázal predpovedať budúcnosť. Takže odpočam zdvrdelo tú knihu, názov bude v popise k podcastu.
Ďalšia informácia je tiež veľmi zaujímavá. Spozornil som, Čína vyvíja svoju vlastnú kryptomenu. Keby len vyvíjala, v podstate ohlásila, že je už blízko toho, aby ju mohla začať používať. Určite bude využiteľná hlavne na čínskych platformách, ako je WeChat a Alipay. Nie je to Libra, je to ich vlastná.
Nestrašne, čo
je. Je to ich vlastná, ale tak som začal rozmýšľať, že kto skôr príde s tou, či príde s tým skôr Facebook alebo Čína. Ja tvrdím, že Čína, pretože Čínu neobmedzuje nikto.
Tak, treba povedať to, že na povrchu sa hovorí o tom a predstaviteľ Deputy Director People's Bank of China, čiže banky...
Ľudová banka Číny.
Áno, Ľudová banka Číny, predstaviteľ alebo riaditeľ povedal, že čínska digitálna mena bude mať, alebo bude sa snažiť dosiahnuť taký balans alebo teda rovnováhu medzi anonymnými platbami a zabráneniu vlastne prania špinavých peňazí. No, môžeme o tom veľmi pochybovať, že čokoľvek bude v tejto mene anonymné, ale budeme to môcť posúdiť, až keď ju nasadia. Pravda je, že Čína pracovala alebo študovala to, akým spôsobom mohla využiť digitálne meny alebo kryptomeny už od roku 2014. No a ja to vidím skôr presne tak, ako Facebook sa snažil celosvetovo obsadiť tento trh a byť jediný najlepší poskytovateľ kryptomeny, alebo teda správca. Tak Čína sa tiež snaží zachytiť taký trend, aby ľudia v Číne nezačali vlastne prechádzať
na
iné kryptomeny. Čiže chce im dať takú ľahkú možnosť, že pozrite sa, tu je čínska, naša národná kryptomena.
Takže dokonca možno im dá možnosť, že môžete používať kryptomenu, alebo nie.
Uvidíme. V každom prípade vás budeme informovať, keď ju zavedú a keď sa ukážu prvé informácie o tom, ako vlastne na tom tá mena je, ako je postavená. Treba povedať, že kým Libra mala byť, alebo sa predpokladalo, že bude napojená na nejaký kôš mien svetových, tak samozrejme čínska digitálna mena by mala byť napojená na yuan. Takže uvidíme, ako to bude fungovať. No a poďme na správu, ktorá je z BBC. No a tam sa novinár BBC, teraz som zavolal jeho meno, to je jedno, máte tam link, pozval spolu s firmou Vanderak. Je to jedna z firiem, ktorú nájdete v úžasných Gartnerových kvadrantoch. No, ale firma Vanderak poskytuje teda mobilné riešenia, ak ste v živote nepočuli, tak je to jedna z firiem.
Dopovedz, ako ja som Vanderak zatiaľ nenašiel, nepozeral som si.
Je to jedna z firiem, ktorá tam je. Ja sa skôr smejem z toho kvadrantu.
Ja aj tak kvadrantu.
No, takže je to jedna z firiem, ktorá poskytuje mobilné riešenia a tá sa teda pozrela na to, na ten mýtus, ktorý ľudia ako sa tak šíri, že telefóny nás počúvajú. Takže pozreli sa na to, robili určitý test. Priznám sa, že nie som si úplne istý, že to, ako to robili, je úplne v poriadku, ale dobre. Poviem, ako to robili. Mali dva telefóny. Jeden bol Samsung Android telefón, druhý bol Apple iPhone a mali špeciálne miesto, volali to Audio Room, teda nejakú miestnosť a 30 minút hrali zvuky, a to spočúvaj mačiek a psov. Nie. Zvuky reklám
na produkty pre mačky a psy.
Áno, pre mačky a psy. A nie na produkty, ale na jedlo, na food adverts. A to hrali do kolečka. Priznám sa, neviem, čo to malo emulovať. Neviem. Také isté telefóny položili dva do miestnosti, ktorá bola tichá. Silent room. No a potom merali, spustili teda aplikácie, nechali otvorený Facebook, Instagram, Chrome, Snapchat, YouTube a Amazon. No a nechali im plné práva, ktoré chceli mať, to znamená či už na mikrofón, alebo na polohu, alebo na čokoľvek iné, a sledovali, ako prenášajú dáta. No a zistili, že teda samozrejme, keď ste požiadali asistenta ako Google Voice sa to volá, tuším, alebo Siri. Na Apple, tak samozrejme bol tam veľký prenos, hej, lebo sa využívajú cloudové služby, ale ostatné aplikácie mali veľmi malý prenos. No a na základe toho usúdili teda, že vraj nedochádza k žiadnemu odpočúvaniu, lebo to by bolo vidno na prenose. S tým sa dá súhlasiť, áno. Keby dochádzalo k nejakému odosielaniu veľkého množstva audiodát, tak to by bolo vidno.
No, dokonca paradoxne niektoré aplikácie v tichej miestnosti prenášali viac dát ako v tej audio room.
Čo nevedeli vysvetliť, môže to byť len nejaká jednorazová anomália. Neviem, koľko robili testov, či to bol jeden jednorazový test, alebo to bolo 10 testov, ktoré boli spriemerované. Takže nevieme, tá metodika bola taká trošku, no. Viem si to predsa aj trošku inak, ale v každom prípade my sa o tom bavíme dosť dlho. A vám, ktorí nás počúvate, musí byť jasné, že dnešný tracking na webovských stránkach je tak dokonalý, že vás nemusia odpočúvať. Takže to je záver. Pre nás ten záver testu nebol prekvapivý, že nenašli žiadne načúvanie alebo odosielanie audiodát. Takže, ale kto vás bude určite načúvať, je, ak budete mať nejaký spyware od Fisher alebo od NSO, tak tam budú určite prenosy. No a poďme na takú správičku menšiu.
Z Portugalska, pretože polícia judikária, alebo judicária, neviem, ako sa to presne číta.
Asi judikária.
Judikária, ale v každom prípade polícia v Portugalsku rozkryla za pomoci Europolu a za pomoci ľudí, ktorí sa troška darkwebu venujú, rozkryla vlastne druhú najväčšiu sieť falšovateľov peňazí.
Tá prvá bola asi teraz podcastu číslo 9, o ktorej sme hovorili na konci roka. Takže možno takto to mysleli.
Ja som si položil takú otázku, vieš, že ako zistiu, že prvá, druhá, zrejme len tým, že táto bola o niečo menej peňazí našli sfalšovaných, tak preto bola druhá najväčšia, lebo predpokladám, že nepoznajú zatiaľ ďalšie siete falšovateľov. Ak by ich poznali, tak už majú rebríček.
Ešte, ja som si pozeral tú správu z konca roka a tam išlo o desiatky až stovky ľudí, ktorí boli zatknutí. Tu boli len piati, čiže zrejme možno to je takto myslené, ale aj tak tu tvrdia, že zatkli piatich ľudí, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko a tie bankovky mali hodnotu zabavené, tu pozerám, 1,3 milióna eur, alebo teda, boli obvinení, že urobili škodu v tejto hodnote, takto, opravíme sa. A samozrejme zabavili im...
Áno, lebo tu je vlastne počet zabavených bankoviek v hodnote 50 eur a 10 eurovky. V totálnej sume nejakých necelých 70 tisíc je tu uvádzaných. Áno, ale tá škoda zrejme, teda, ako si spomenul, bola väčšia.
Áno, škoda bola väčšia, lebo činnosti. Zrejme sledovali, koľko toho predali, alebo možno sa dostali k týmto informáciám. No a samozrejme zabavili počítače, tlačiarne, špeciálny papier, hologramy a všelijaké iné potrebné veci na falšovanie peniazy. Pamätám sa, že na konci roka sme sa bavili na tom, že podľa toho, koľko si odobral falošných bankoviek na dark webe, tak si mal zľavu. Čiže samozrejme, keď ste si chceli kúpiť aj 50 eurovku, tak podľa toho, koľko ste ich kúpili, tak ste ju mohli mať za 25% zľavu, alebo 30% zľavu, alebo 45% zľavu.
No nekúp to.
Áno. No, áno, vtedy sme vám radili, aby ste to nerobili, lebo toto je jeden z najsledovanejších, ako falšovanie peňazí sa sleduje. Je to veľmi vážny trestný čin aj v našom trestnom poriadku, takže neodporúčame vám nič v tomto ohľade. No a poďme na poslednú...
Beďte tak, že vás upozorňujeme, aby ste to nerobili.
Áno, nie, aj keď je zľava. Aj keď je zľava.
Dobre, poďte na tú poslednú správu. Je to vlastne správa k Bluekeep, o ktorej sme už teda hovorili zo párkrát, varovali sme.
Dobre hovoríš. A ja som spomínal, teda keď sme hovorili o fejle týždňa, že áno, budeme spomínať ďalší problém, a to je Bluekeep. V máji sme vás informovali prvýkrát, tuším, na našom webe, potom asi ešte trikrát alebo štyrikrát, aby ste si upgradeovali svoje Windowsy, hlavne 7-čky, 2008-čky, 2008-čky R2-ky.
Lebo je otázka času, že nejaký exploit sa objaví.
Presne tak. No a ten deň prišiel minulý piatok. Minulý piatok projekt Metasploit, ak vám to niečo hovorí, tak ak vám niečo hovorí Kali Linux a Metasploit, tak ak si nainštalujete Kali Linux, tak tam máte Metasploit nainštalovaný. To je vlastne framework, ktorý vám umožňuje nejaký pentesting, testovanie. No a uverejnili teda prvú verziu modulu, ktorý vie využiť Bluekeep. Je trošku manuálny, treba tam nastaviť určité veci, ale je funkčný. Čo nie je taký perfektný, ale je už použiteľný na útoky. No a prečo to hovoríme?
Vrátim sa o 2 roky dozadu, apríl 2017 vyskočil exploit Eternal Blue, ktorý zneužíval SMB jedničku, Shadow Brokers ich vypustili. Presne, a už v máji 2017 sa objavili WannaCry a hneď následne Peťa. Takže ak teraz sa objavil exploit, ktorý je v podstate už využiteľný, je podľa mňa otázka času, kedy sa objaví podobný Wormable exploit a Bluekeep bude zneužívaný v veľkej miere.
Presne tak. No a prečo o tom hovorím je, lebo zase v súvislosti s CIRTom a tak ďalej. Pozeral som sa teda na službu Binary Edge, na ktorú sa môže pozrieť hocikto. A zistil som, že na Bluekeep je zraniteľných na slovenskom internete cez 1000 počítačov. Čiže ľudia majú exponované Windows 2003, to by ste neverili, majú exponované Windows Server 2008 R2, všetky nezapečované samozrejme, čiže podľa mňa tam sú ďalšie zraniteľnosti, nielen Bluekeep. Sú to servery, ktoré ľudia podľa mňa nainštalovali, keď si kúpili Small Business Server pred 9 rokmi, alebo kedy, podľa toho, aká bola verzia. A takto im tam sedí na internete, potvárané porty na všelijaké možné služby Microsoftské. Takže toto je problém, ktorý treba riešiť, a ten sa nedá riešiť, to nemôže riešiť jednotlivec, alebo to nemôže riešiť, ja neviem, v svojom voľnom čase niekto, pretože medzi tými, ktorí majú vystrčené takto počítače, sú firmy, sú výrobné firmy, sú školy, vysoké školy, videl som tam právnickú kanceláriu a tak ďalej, a to som sa pozrel len námatkovo, to znamená len na službe Binary Edge som si dal určité IPčky vylistovať podľa, dá sa tam filtrovať. To môže použiť každý, je to free služba, ja sa nemusím dotknúť žiadného počítača. Táto ako služba som, to skenuje a indexuje.
Ja som doslova povedal, takmer kľačíme na kolenách, kde vás prosíme, pozrite sa na to, ak nemáte na to ľudí, špecialistov u vás, máte určite firmu, ktorá vám niečo dodáva, zavolajte im, spýtajte sa, nech to skúsia zistiť. Hlavne sa špecialistom.
Áno, určite. Hlavne, ako sme spomínali, majte zoznam exponovaných zariadení na internete, ich IP adresy a čo tam beží. Čo to je? Je to appliance? Je to Windows? Čo to je? Ak je to Windows, mali by ste sa pozrieť, aká tam verzia, či bol upgradovaný a tak ďalej. Čiže to nie je v sile jednoho človeka prechádza 1000 zariadení, pretože je tam samozrejme veľa zariadení ľudí, ktorí si zdieľajú cez RDP svoj domáci počítač, lebo vidím, že tam je DSL bodka podľa teda reverzného DNS, to je jasné, že to je niekto doma má počítač. Ale tam strašne veľa systémov aj štátnych organizácií a firiem, ktoré takto by nemali byť exponované v roku 2019 v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. A potom samozrejme, videl som tam prípady zrejme zamestnanci nejakých, či už akademických inštitúcií si zdieľajú domov počítač zo školy, tak ako, neviem. No, čiže budeme potrebovať naozaj spoluprácu, čiže spolupráca medzi štátnymi úradmi, spolupráca medzi firmami, ktoré vedia, aký ten problém obrovský, aby sme upozornili, robili osvetu a dali dole z internetu tieto zariadenia, pretože Slovensko je zraniteľné v tejto chvíli, pretože ľudia si neuvedomujú, firmy, štátne inštitúcie, stále nie všetky majú povedomie o tom, ako dnes je internet nehostinné miesto. A naozaj 1000 zariadení by nemalo byť takýmto spôsobom exponovaných. Hej? A to sa bavíme len o BlueKeep, to sa nebavím o iných zraniteľnostiach, ktoré sa objavili za posledné 2 roky. Alebo za posledných 9 rokov, lebo niektoré z tých operačných systémov naozaj sú staré 11-12 rokov ako verzie. A vyzerá to tak, že niektoré z nich neboli updatované mesiace.
Tak mi napadá otázka, stalo sa im niečo? Doteraz sa im nič nestalo.
No, tu hovoríme o tom,
že ak to nevidia oni, možno to nevidia ani ten útočník.
Musíme sa vrátiť zase k tomu, čo som spomínal, k tomu právnemu zástupcovi NSA. Áno, všetko bude fajn, kým sa niečo nestane. Okay? A naozaj žijeme vo svete, kedy tá cyberdomena, tak ako to spomínala Jens Stoltenberg, začína byť priestorom, kde sa s prepáčením údzovka hrajú rôzne štáty, ktoré majú rôzne záujmy. A my patríme pod NATO, čiže tiež sme, môžeme byť ako to povedať.
Mali by sme sa začať správať zodpovednejšie.
Áno, mali by sme sa správať zodpovednejšie a začať riešiť túto situáciu aj v privátnom sektore, aby si firmy uvedomili, ako exponujú svoje internet siete do internetu, ale aj v štátnom sektore, samozrejme, aby sme zabezpečili teda naše služby, ktoré sa poskytujú nám, občanom, aby sme zabezpečili ich integritu, aby bezpečnosť a aby sme nemuseli naozaj riešiť také veci, ako riešili nešťastníci, keď áno, NotPetya ako zauradovala. Neviem, či si čítal, vyšiel minulý týždeň článok vo Wired od chlapíka, ktorý sa volá, som zavol prvé jeho meno, Greenberg. A presne sa vracia k tomu, ináč vyjde mu kniha v novembri. Keď vyjde, tak vám dám vedieť, má sa volať Sandworm. Aj presne o týchto útokoch a on podrobne popisuje, aký to bol totálny chaos a problém, tá NotPetya. A má tam porátané, že škody doteraz, ktoré boli porátané, sú 10 miliárd z tohto útoku celosvetové. Takže tu sa bavíme naozaj o tom, že niekto niečo zlé nakódi, niečo zlé pripraví, ako to bolo v prípade Ukrajiny a ten kód sa dostane do celého sveta a firmy, ktoré vôbec nemali byť cieľom, riešia niekoľko mesiacov prevádzku svojej siete, aby vôbec fungovala. Takže, OK, poďme na teda vtipné správy a zaujímavosti niečo lepšie. Nekončme takým smutným.
Chcel som povedať, že áno, sme si troška zafilozofovali pri týchto hlavných správach, ale hold, takéto správy sme mali na tento týždeň pripravené, ale stále máme vtipné správy.
Máme vtipné správy a poviem, doba sa zmenila, treba si to uvedomiť. Máme vtipné správy, no a prvá je veľmi vtipná z BBC, kde eBay, britský eBay, určitú dobu posielal teda všelijaké mailové upozornenia tak, že miesto toho, má ako ten obrázok, ktorý sprevádzal mail, tak bola tam nejaká nahá žena.
Polooblečená dáma, ja som si urobil
polooblečená. Tak počkaj, bola rozmazaná, ja som ju nevidel na ostro. No počkaj, píšu topless, to znamená, že bola hore nahá a dole asi oblečená. Tak
asi.
Som to pochopil.
Asi.
No a jednoducho, bola tam ikona, eBay jednoducho, britský eBay používal ikonu polonahej ženy A zrejme to bol error, ale nevie sa, prečo to vzniklo. Nikto nevie, že či to bolo manuálne nastavené, alebo to vzniklo.
No, vraj to urobil chybu nejaký admin, ktorý robil nejaký update a chybička sa vloudila, takže
neviem,
tam nahodil.
Neviem, ako sa to mohlo stať. V každom prípade to bolo veľmi vtipné. Je to určite veľmi nepríjemná vec, keďže ide o maily, ktoré sú masovo rozosielané každému, kto využíva túto službu. Takže také veci by sa
taký drobný fail by som povedal.
Nemalo by sa to stať. No.
Druhá, neviem, či je vtipná správa, pretože napríklad prísť o miliardu dolárov ako...
Vďaka tweetu Trumpa,
áno.
No, neviem, či si spomínate, ale tuším, že pred rokom to bolo, alebo nie som si istý, teraz to je jedno. Jednoducho, prezident Trump americký zatweetoval niečo a použil slovo COFEFE alebo COFEFE, kde, myslím, že ten tweet bol už zmazaný a všetci sa vtedy rozmýšľali, že čo to malo znamenať, či to bol nejaký omyl, alebo mu to vo vrecku samo niečo napísalo, čo pochybujem, lebo to je dotykový displej. No, v každom prípade on uverejnil tweet, ktorý nedával zmysel, bol tam slovo COFEFE, začal si z toho ľudia robiť srandu samozrejme. No, ale teraz JP Morgan má nový index, ktorý volá VOLFEFE. Wolfef Index. A tento index meria, aký majú dosah tweety Trumpa na bond volatility. To znamená, akým spôsobom sa hýbu ceny teda týchto na burze.
Ja som k tomu čítal veľmi krásny článok v denníku N od Vladimíra Vaňa, kde názov je cena jedného tweetu, že môže byť aj miliarda dolárov, ak je od Trumpa. A týka sa práve pohybu akcií Lockheed Martin.
Áno, takže presne, existuje Wolfefe Index, no, to sme vám chceli povedať. No. No, ďalšia správa je veľmi praktická, musím povedať, lebo je k nej aj návod a môžete si ju zostrojiť dokonca polo pripravený kit sa dá kúpiť, kde si ho zoskutkujete za 10 minút. No a čo ide, volá sa to Daytripper a je to taká vec, jedno je laserový snímač, ktorý si dáte na zem a druhú vec si dáte do USB a to robí to, že keď niekto náhodou vstúpi do vašej kancelárie nepozorovanie, alebo teda vstúpi bez toho, aby ste si všimli, tak toto zariadenie to zaregistruje, ten snímač, ktorý je na zemi, odošle informáciu do toho USB kľúča a ten okamžite zminimalizuje všetky okná, čiže čokoľvek ste robili, pozerali, hrali, tak odrazu ste na ploche bez toho, aby ste sa dotkli počítača, takže nikto vás nikdy neprekvapí, ak robíte niečo úplne iné v práci, ako by ste mali.
Konečne užitočná aplikácia.
Áno, čiže dajte nám vedieť, čo vás to zaujalo, dajte mi, či si to niekto kúpil a poskladal a dajte nám vedieť, či to funguje. Lebo také niečo som ešte nevidel, laserový snímač, laser tripwire doslova, tripwire je vlastne taký drôt, ktorý sa dáva, keď chceš spustiť napríklad výbušninu v vojnových oblastiach, takže tady si musíš dávať pozor. No a toto je vlastne taký laserový tripwire na to, aby vám zminimalizoval všetko, čo máte na ploche.
Ďalšia správa, ktorú tu máme, je tiež vlastne z tweetu. Ja som si tak nazval, že to je ideálna aplikácia na zaplnenie mailboxu alebo na SMS spamming. Kľudne si ju nainštalujte, ak povedzme chcete sledovať pohyb vášho štornového miláčika. Tu konkrétne sa jedná o aplikáciu, alebo teda o IoT zariadenie pre sledovanie mačiek alebo pohybu mačky.
Áno, medzi dverami.
Medzi dverami, áno. To ide von dnu.
To je taká záklopka na dvere, kde mačka môže prejsť a výsť, no a tá je ale smart. No a chlapík tu vlastne je tam veľmi vtipný obrázok, ako ho DDoSuje doslova denial. Distributed denial of service, kedy ho mačky ho bombardujú vlastne informáciami, že vyšli a vošli do kuchyne, vyšli a vošli. Pozrite si to, je to veľmi vtipné. No a potom tu máme veľmi zaujímavú správu o tom, ako sme sa práve bavili o manipulácii médií, aj keď tu na, by som to skôr povedal, že to sa zmanipulovali hlúpi ľudia. No, všetko to začalo tweetom novinára, ktorý tweetoval o tom, že Anne Neuberg, ktorá je riaditeľkou NSA New Cybersecurity Directorate, to znamená oddelenia, ktoré má na starosti cybersecurity, bola na nejakej prednáške a rozprávala o tom, ako NSA teda navrhne hardwareové a softwareové štandardy, a to tak, alebo teda nové štandardy, a takisto agentúra pracuje na tom, aby vymyslela algoritmy, ktoré odolajú kvantovým počítačom. Teda budú quantum resistant.
A tu asi musíš použiť troška angličtinu.
Áno, a znelo to takto. Also notes, agency is working to build quantum resistant crypto. Toto je z tweetu toho novinára.
A no. Práve to slovičko krypto spustilo celé?
Áno, spustilo správy o tom, a teraz sa podržte, na Forbes vyšiel článok, ktorý už je zmazaný, kde nejaký veľmi šikovný človek, ktorý asi rýchlejšie píše, ako vie pochopiť písaný text, napísal poprvé, že NASA, nie NSA, a podruhé, že NASA pracuje na kryptomene. Takže krypto v tomto zmysle znamenalo akože...
Šifrovacie algoritmy.
Áno, šifrovacie algoritmy, nie kryptomenu. A vieme, že títo ľudia ohľadom z tohto tábora kryptomen používajú kryptona, teda názov, ako názov pre kryptomeny. Toto nebolo všetko. Nasledujú ďalšie blogy, ktoré píšu o bitcoine a kryptomenách, ktoré napísali správu o tom, ako NSA pracuje na nových kryptomenách. Takže vznikla to veľmi srandovná situácia, kedy vyšli správy a zmazali sa správy.
Víte, to len celkom potvrdzuje to, čo sme hovorili o manipulácii médií, a to je jedna z takých exaktných, jeden z exaktných príkladov, ako sa dá manipulovať.
Áno, a toto je trošku taký príklad, že čítame s pochopením, áno, malo by to platiť. No a na záver máme veľmi vtipnú správu, to ma pobavilo, kde Violet Blue tweetovala na Twitteri, že keby viac ľudí vymenilo slovo cloud v každom texte, ktorý vidí, za slovo clown, to znamená clown, tak hneď by sme si všetci uvedomili, že musíme pristupovať k tomu s náležitou pozornosťou z hľadiska bezpečnosti. No. A začala teda, ja to mám vypísané, neviem, či to máš, že storing data in a clown.
Áno, mám to.
Potom clown security, to ma najviac pobavilo, clown security.
Clown is just a computer.
Áno, clown as a service, to bolo tiež dobré. Potom clown marketplace.
Alebo premium clown provider.
No potom, toto bolo fajn, Cloudflare, akože Mr. Cloudflare. No potom Verizon má svoj cloud, takže Verizon clown. Takže ak máte nejaké, najbližšie, ak budete mať nejaký dokument, a budete sa chcieť pobaviť, tak skúste vymeniť slovo cloud za clown a budete sa smiať.
Dáva to celkom zmysel. No ale toto bola v podstate naša posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.